Goeiedag luisteraars. Die van julle wat miskien vandag vir die eerste keer inskakel by ons program Die Bybel vir vandag, vir julle wil ek sê baie hartlik welkom. Ons het eintlik al 'n hele klomp pret gehad en 'n groot avontuur wat agter lê, want ons het al 'n hele paar boeke in die Ou en in die Nuwe Testament gedoen. En vandag is ons eintlik ook so by 'n skanierprogram, want ons staan op die oorgang van 'n gedeelte in die boek Numeri. En ek wil dadelik begin. Ons gaan in hierdie program vandag die eerste groot deel in die boek Numeri afsluit. Ek het al vir ons luisteraars wat gereeld aan die program luister vertel dat die boek Numeri in 3 groot dele ingedeel kan word. En die gedeelte wat ons alreeds behandel het, het begin by Numeri 1 vers 1 en nou gaan ek klaarmaak, want dit het gehandel tot by 10 vers 10. En dit is wat ek nou eers wil afsluit. Jy sal onthou, dit het oor interessante dinge gegaan, oor 'n sensus wat geneem is, oor die Nasareer, oor die seën van die priesters, die toewyding van die Leviete en 'n hele klomp goed. Maar kom ek doen die laaste stukkie eers hier in die eerste deel van ons program vandag, wat dan handel oor die voorbereiding om van Sinaï af te vertrek. Met ander woorde, hierdie groot deel, eerste deel, van die 3, die voorbereiding vir die reis en verder, het nou hier by Sinaï plaasgevind en ons is nou by die finale stadium wat al die voorbereidings klaar is. En daarvoor gaan ek nou eers kyk na Numeri se 9de hoofstuk, die eerste paar verse, net eers vir iets daarvan vertel. Net soos die priesters die paasfeest 2 jaar van tevore gevier het op die vooraand van hulle vertrek uit Egipte, so moes die Israeliete nou weer die paasfeest vier, net voordat hulle van Sinaï af verder getrek het. Ek wonder of jy dit al ooit in die Bybel raak gelees het. Daarom is die opskrif ook hier by Hoofstuk 9, die tweede paasfeest. Die eerste een was in Egipteland, en nou, net voordat hulle wegtrek, na amper 2 jaar van die voet van Sinaï af, vier hulle maar vir die tweede keer weer die paasfeest. Die Here gee ook nog voorskrifte vir die viering van die paasfeest op die pad vorentoe en vir bepaalde omstandighede wat nou mag ontstaan natuurlik terwyl hulle trek, soos byvoorbeeld wanneer iemand op reis is of waar hy dan onrein geword het deurdat hy 'n lijk hanteer het of waar 'n nie-Israeliet aan die paasfeest wil deelneem. Nou ek gaan nie al die detail weer met julle bespreek nie, want ons het daardie detail al van tevore teëgekom, maar die eis is nou dat die paasfees in elk geval gevier moes word, wat ook al die omstandighede sou wees. Ek wil amper vir jou sê, luisteraar, as Nuwe Testamentiese gelowiges, kry jy en ek ook weer hier die gedagte dat ons nie sommer net ons godsdienst so moet afbaken vir die Sondag nie. Ons moet as het ware voortdurend in die teenwoordigheid van die Here lewe. En so moes Israel nou gereeld daaraan begin herinner word dat hulle dwars deur hulle lewe voortdurend onder die teken van God se verlossing as het ware uit die nood kan uitkom, want hy is by hulle, hy wil vir hulle sorg. So kom ek begin dan by Numeri. Ek gaan sekere verse uitlaas. Ek lees hier by vers 2 en 3. Op die vasgestelde tyd, teen sonsondergang, op die 14de dag van hierdie maand, moet die Israeliete die paasfees vier. Jy moet dit doen op die vasgestelde tyd volgens die voorskrifte en bepalings wat daarvoor geld. En nou staan daar interessant. Moses het die Israeliete toe opdrag gegee om die paasfees te vier. Hulle het dit gedoen in die Sinaï woestyn, teen sonsondergang, op die 14de dag van die eerste maand, presies soos die Here vir Moses beveel het. So het die Israeliete dit gedoen. En dit laat my dadelik weer terugdink aan Exodus 12. Jy kan dit gerus gaan naslaan. Daar kry ons die instelling van die paasfees. En nou word die prentjie as het ware vir 'n oomblikie so verskuif na meer as 2 jaar van tevore, toe die paasfees ingestel is. Dit het hulle nou hierdie lang tyd geneem om voorbereidings te tref hier aan die voet van Berg Sinaï en nou voordat hulle eintlik werklik eers op die woestynreis gaan begin. Nou moet hulle weer net soos destyds die paasfees presies net so vier. Luister 'n bietjie hier na vers 9 en 10. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete, sê vir hulle almal, as een van julle of julle nakomelinge deur 'n lijk onrein is of op reis is, mag hy nogtans die paasfees vir die Here vier. Dis 'n interessante stukkie inligting wat ek hierso raak lees, luisteraar, is dit nie? Want jy sien, 'n uitsondering kan nou vanweë besondere omstandighede gemaak word. Behalwe onreinheid, is hier ook sprake van iemand wat op 'n ver reis is. Nou ja, wat ons moontlik miskien kan herinner aan 'n tyd toe 'n trekkers bestaan nog deel was van die Israeliete se lewe. Nog onreinheid, nog afwesigheid kon iemand dus permanent uitskakel van 'n Paasfeesviering. En dis baie belangrik. Jy weet, ons maak soms so asof die 'n nagmaal 'n heiliger geleentheid is. En asof sekere mense wat nie so goed is soos ons nie, nou nie by die tafel van die Here mag aansit nie. Die Bybel leer dit nêrens nie. 'N Mens moet jou wel ondersoek, so lees ons in 1 Korintiërs daar by die 11de hoofstuk vers 27 en 28, maar dan is dit nie 'n ondersoek wat daarop dui waarom ek nie mag nagmaal toe gaan nie. Dan is dit 'n ondersoek wat bedoel om te sê, ondersoek jouself, ontdek by hernuwing, jy's 'n sondaar, en dan gaan jy na die nagmaaltafel toe, want dit is vir geredde sondaars bedoel. Hier kry ons ook 'n interessante ding by vers 13. Maar as 'n persoon rein is en nie op reis is nie en nogtans in gebreke bly om die Paasfees op die gewone tyd te vier, moet hy van sy volksgenote afgesny word omdat hy nagelaat het om 'n offergawe op die bestemde tyd aan die Here te bring. Die man moet die gevolge van sy sonde dra. Dis interessant, né? Diegene wat rein is en nie op reis is nie, het geen verontskuldiging om van die Paasfees af weg te bly nie. Vir hulle geld blote nalatigheid nie, en dit het maklik gelei tot 'n verwydering uit die volksgemeenskap, met ander woorde uit die godsdienstige gemeenskap van destyds. Elkeen moes die Paasfees vier en so getuig dat die Here ook vir hom persoonlik gered het. En luisteraars, dit is dus baie belangrik vir ons ook, want ons moet onthou, die wortels vir die nagmaal lê juis in die Paasfees. En daarom moet 'n mens sommer wegbly van die nagmaalsfees af, want in ons tyd sê iemand maklik, o, dis te lank, die nagmaalsdiens is altyd langer. Of ek moet nou daar sit en wag vir al die ander mense. Dit is dalk juis 'n toets vir my liefde vir ander mense, vir my geduld teenoor ander mense, né? So ek mag nie sommer net wegbly by 'n belangrike feesviering nie. Hierdie mense kon vanweë besondere omstandighede sou lees wegbly, maar jy en ek moet oppas dat ons nie dalk sommer ons eie gerief verklaar tot besondere omstandighede nie. Nou, die ander ding wat vir my baie uitstaan hier in Numeri 9 is juis die wolk bo die tabernakel. Ons lees van vers 15 af daarvan. Ek wil net weer vir jou 'n oorsig daarvan gee, want ek het al daaroor gepraat 'n vorige keer, en ek gaan dus ook nie hier al die detail behandel nie. Jy sien, ook die tye van Israel se kom en gaan is deur die Here bepaal. Die tabernakel, sal jy onthou, was reg in die middel van die kamp van die Israeliete. God was daar teenwoordig. Daar was die ark juis die simbool van sy teenwoordigheid, en daarmee saam die ark was natuurlik binne die tabernakel, daarmee saam die tabernakel. 'N Wolk het bo die tabernakel gehang, en dit was die sigbare teken van die Here se teenwoordigheid. Deurdat die Here nou hierdie wolk laat oplig en voorbeweeg en op 'n ander plek laat hang, dui die Here daarmee aan waar hy sy volk wil ontmoet en waar die tabernakel nou weer opgeslaan word. Die volk moet weer, net soos van tevore, rondom hierdie plek kamp opslaan in die regte orde, soos hulle van tevore van die Here gehoor het. Ek wil net nog hierdie opmerkingkie maak. Jy sal onthou, uit Egipte het hierdie mense ontvlug toe God hulle verlos het. Hier van Sinai af vertrek hulle nou nadat God aan hulle aan sy wette gegee het. Met ander woorde, hy het aan hulle bewys, hulle behoort nou aan hom. Deur die woestyn trek hulle dus as volk van God. Die Here is in hulle midde. Hulle trek verder hier van Sinai af weg met die Here as hulle leier. Luister vers 15. die dag toe die tabernakel die tent met die getuienis opgerig is, het 'n wolk dit oordek. In die aand het die wolk oor die tabernakel soos vuur geword. En dit het so gebly tot die môre. So was dit deurentyd. Die wolk het die tabernakel oordek en snags was dit soos vuur. Baie interessant dat dit hier vir ons opgeteken is. Met ander woorde, die finale trekleer reëlings vir die woestynreis begin deur te vertel van die wolk bokant die tabernakel. Vertel, as ek dit andersom kan sê, van die Here se teenwoordigheid by sy mense. Die wolk wat die teenwoordigheid van die Here verberg of bekend maak, is vir die Israeliete 'n bekende verskynsel. Hulle ken dit al. En snags word dit soos vuur. Jy sal onthou net soos daar destyds in Eksodus 13 en vers 21 en 22 was die wolk juis die teken vir die volk om te vertoef of te vertrek. Die spesifieke uitdrukking in Hebreëus hier wat vir die tent met getuienis gebruik word, is 'n sinoniem vir tabernakel met die getuienis. Met ander woorde, die Here wil op 'n dubbele manier seker maak dat hulle sal weet, hulle trek in opdrag in die teenwoordigheid van die Here op die pad vorentoe deur die woestyn. Luister net na vers 17. Elke keer nadat die wolk van die tent opgetrek het, het die Israeliete weggetrek. En die op plek waar die wolk afkom, daar het die Israeliete kamp opgeslaan. Nou luisteraars, ek wil net die verhaal so oomblikie onderbreek, want jy moet besef, op hierdie stadium het die Israeliete self nog nie besef. Hulle gaan 40 jaar in die woestyn bly nie. Op hierdie stadium het hulle gedink, hulle trek nou net weg van die voet van Sinaï af en hulle is binnekort by Kanaan, die beloofde land. Maar toe hulle daar kom, het hulle so opstandig geraak en so klein gelowig gewees, toe hulle hoor hoe sterk is die mense waar hulle woon, dat die Here vir hulle gesê het, nou trek julle in die woestyn in. En dit sou 'n lang tog wees van amper 40 jaar. Maar op hierdie stadium moet jy onthou, het hulle dit nog nie besef nie. Ek wil voordat ons met hierdie groot eerste afdeling klaar is, net 'n opmerkingkie maak oor die silwer trompette wat nou hier moet blaas. En dit is vir hulle ook baie belangrik juis by die Paasfees. Wanneer die trompet geskaal, kondig elke keer aan die belangrike gebeure wat nou voorlê. Dit is boonop ook die aanduiding dat die Here sy volk gaan lei, dat hy by hulle gaan wees. En so is byvoorbeeld die Paasfees, die wolk en die trompette, die afspraak gemaak tussen God en Israel, dat hy hulle van Sinaï af verder sou lei. Met ander woorde, sy dade, sy besluite, sy teenwoordigheid sou die waarborg wees vir die sukses van die tog wat hulle nou gaan aanpak deur die woestyn. Hier, luisteraars, is dus 'n groep mense wat die pad vat met die gebed op hulle lippe: laat u wil met ons geskied. En hulle het nog nie besef wat dit sal inhou nie. En dit, luisteraars, bring dan vir ons aan die einde van die eerste groot deel in die boek Numeri, wat gehandel het oor die voorbereiding vir die reis en verder. En nou by Numeri 10 van vers 11 af kom ons dan by die volgende groot deel. Dit sal uiteindelik handel van hoofstuk 10 vers 11 tot by hoofstuk 25 vers 18. En dit beskryf die reis deur die woestyn. Kom ons begin sommer dadelik vandag daarmee. Hulle vertrek hier van Sinaï af en ek begin dadelik by Numeri 10 vers 11. Kom ek lees dit. In die tweede jaar, op die 20ste van die tweede maand, het die wolk opgetrek van die tabernakel af met die getuienis. Die Israeliete het hulle reis toe van Sinaï af verder voortgesit, totdat die wolk in die Paran woestyn gaan staan het. Nou dit is 'n baie belangrike mededeling. Waar jy sien Israel begin 'n tog deur die woestynland wat uiteindelik, het ek net nou gesê, 40 jaar later sou duur, maar wat ek nie net nou genoem het nie, dit sou hulle oor 40 jaar op die Moabsvlakte reg by Jeriko uitbring. Maar ons gaan nog daarby kom. Die kenmerk van hierdie tog was natuurlik, dit weet jy en ek nou al, hulle het dit toe nog nie geweet nie, dat daar kort opstand teen God en ook teen Moses was. En gedurende hierdie tyd sterf die hele geslag wat op hierdie stadium van Sinai af wegtrek uit, met die uitsondering van 2 maande. Maar dit gaan ek nou vandag bespreek nie. So, die manier waarop hierdie gedeelte nou opgebou gaan word, berei dus die leser voor op die hele reeks opstande waarvan hy in die volgende deel gaan vertel. En so begin hulle dan nie wetende wat alles vir hulle voorlê nie. Ten opsigte van hierdie vers 11 en 12 moet jy onthou dat daar ook sprake is van die Paranwoestyn. Nou die Paranwoestyn is dus die volgende een wat hulle gaan ontmoet, want dit is die sentrale gedeelte van die Sinai skiereiland. Ons noem dit vandag natuurlik maar net die Sinai skiereiland, maar die Paranwoestyn was dus wat ek sou noem die sentrale gedeelte van die huidige Sinai skiereiland. Die initiatief om te trek, het jy opgelet, kom weer eens van die Here af. Die aankoms in die woestyn gaan ons nie nou al teekom nie. Dit word eers in Hosea 12 by die 16e vers genoem. Die vers gee dus eintlik net 'n kort opsomming van die reis deurdat die beginpunt, naamlik die voet van die berg Sinai, en die eindpunt, naamlik Paran, wat uitloop op die Moabsvlakte, ook nou genoem word. Met ander woorde, ek wil in sekere sin sê, die skrywer kyk terug op die geskiedenis. Hy sê vir ons, ek gaan julle nou hierdie verhaal vertel van die Sinaiberg af tot uiteindelik in die Paranwoestyn net voor Jericho. Dit is waaroor dit gaan. Nou, luisteraars, hier van vers 13 af in Numeri 10, gaan ek nou ook die versie vir versie lees, want hier kry ons die verskillende stamme, ons het hulle behandel, elkeen het 'n vaandel, en hulle moet optrek presies soos wat die opskrifte van tevore gegee is. Ek wil wel graag vers 29 uitlig. Moses het vir Gobab, die seun van sy skoonpa Reuel, die Midianiet gesê, ons trek na die land waarvan die Here gesê het, ek sal dit aan jou gee, kom saam met ons. Ons sal jou goed behandel, want die Here het goeie dinge aan Israel beloof. Nou, hoekom wil ek hierdie 29ste vers uitlig? Let op, die versoek van Moses dat Gobab as gids sal optree. Dis baie interessant. En dit staan sentraal in die volgende klompie verse, hoewel ek nou nie almal gaan lees nie. Want jy sien, anders as in al die voorafgaande hoofstukke, word nou hier vir die eerste keer gesê dat Moses se gesprek in opdrag van die Here gevoer is. En let ook op, Moses se skoonpa word hier Raul genoem. Spreek sommige dit uit? Party mense sê Reuel. Ons weet nie presies wat die uitspraak is nie, maar dis nie so belangrik nie. Op ander plekke word hy Jethro genoem. Jy onthou nog daar in Eksodus 3 by die eerste vers. Daar word duidelik na dieselfde persoon verwys. Onder die een groep was hy dus skynbaar bekend as Jethro en onder 'n ander groep was hy bekend as Reuel of as Raul. Hy het al vroeër aan Moses waardevolle raad gegee. Jy onthou nog daar in Eksodus 18 toe sy skoonpa vir hom gesê het: "Jy gaan moeg word, jy moet helpers aanstel." Nou ontdek ons hier die naam van Moses se een swaar, naamlik Gobab. En hy het nou behoort tot die Keniete, wat natuurlik 'n onderafdeling was van die Midianiete. Die interessante is dat Gobab in vers 30 sê vir Moses: "Ek sal nie saamgaan nie. Ek sal teruggaan na my eie land en na my eie familie toe." So dit is sy eerste keuse. Met ander woorde, as Moses sê kom saam, dan sê Gobab: "Baie dankie, ek sal nie saamgaan nie. Ek gaan maar terug na my eie land toe." Maar let op die 31ste vers, Moses het aangedring: "Moet ons tog hier verlaat nie?" En let nou op, luisteraars, jy ken die plekke in die woestyn waar ons kamp kan opslaan en jy moet ons gids wees. Nou dit is die rede hoekom Moses hom graag wil saamvat. Die motief vir Moses se versoek is dat Gobab se kennis van die woestyn op die tog vir hulle belangrik gaan wees en hy kan help as 'n gids. Luister na die 32ste vers. As jy saam met ons kom, sal ons die goeie dinge wat die Here aan ons gee met jou deel. Wonderlik, hy kry dus ook 'n deel aan die goeie dinge wat die Here beloof het. En dan sê die 33ste vers, die Israeliete het van die berg van die Here af weggetrek. 3 dag reise ver. Luisteraars, hier kry ons nou eintlik eers die beweging van hierdie geweldige groot geloofsgemeenskap. Na 2 jaar by Berg Sinai, hier kom hulle nou eers in beweging. Die verbondsark, pragtig staan dit hier. Die verbondsark van die Here het gedurende die 3 dae voor hulle uitgetrek om vir hulle 'n plek te vind waar hulle kon oorbly. Jy sien, die eerste 3 dag reise vind nou plaas onder leiding van die verbondsark. Dis opvallend vir my dat Gobab nou nie weer genoem word nie en dat die verbondsark in hierdie verse in werklikheid as gids vir die gelowiges optree. Die berg van die Here wat hier genoem word is natuurlik nou Sinaiberg. Soms sal jy weet, dit word ook Horeb genoem. Ek sê dit maar nou want ons gaan nog baie oor die berg Sinai of die berg Horeb praat en dis dieselfde berg waar die Here hom aan hulle openbaar het. Miskien net interessant luisteraars. Hier word gepraat van 3 dagreise. Nou waar kom dit vandaan? Nou ek weet regtig nie self nie, maar heel waarskynlik gryp dit terug op 'n ou nomadiese gebruik waar 'n korter en 'n langer periode aangedui word. Hier dui dit dus waarskynlik werklik op 3 dae, want die volgende sin verwys ook na 3 dae. Nog 'n keer. Die verbondsark het die 2 wetstafels gehuisves. Later, het ek vir jou vertel in 'n vorige program, was daar ook 'n goue kruik manna in, maar nie op hierdie stadium nie. Later was Aaron se kieri ook in die verbondsark, maar nie op hierdie stadium nie. Hierdie stadium was dit net die 2 tafels van die verbond. Die teenwoordigheid van die Here was dus op 'n baie besondere manier aan die ark gekoppel. Die ark was aanvanklik aan die tabernakel verbind. Later eers kom dit in die heiligdom wat in Silo opgerig gaan word en in ons vers verteenwoordig die ark dus as dit ware die Here self. Ek wil graag afsluit met die kort laaste versies. Vers 34 sê: "Die wolk van die Here was bedags oor hulle as hulle van die kampplek af wegtrek." Jy sien dus, luisteraar, sowel die ark as die wolk versinnebeeld die Here se teenwoordigheid by hulle in die woestyn. En daarom die laaste 2 versies wil ek graag onderstreep. Vers 35 en Numeri 10. Elke keer wanneer die ark vertrek, het Moses gesê: "Trek op, Here." Het jy dit al van tevore in die Bybel gelees, luisteraar? Dat soos wat hulle in beweging kom onder leiding van die ark en van die wolk, maak Moses as het ware hierdie oproep: "Trek op, Here." En dan voeg hy by: "Verstrooi u vyande," want hulle was seker bang, né? "Laat hulle wat vir u haat voor u wegvlug." En wanneer die ark neergesit word, sê Moses: "Kom terug, Here, na die ontelbare menigtes van Israel toe." Nou, dit is as het ware om te sê: "Trek op, Here, kom terug, Here," nie dat die Here hulle verlaat het nie, maar hy omvou hulle as het ware van voor en van agter. Daarom hierdie ou spreek. En dit is duidelik dat die ark wat op die voorpunt beweeg, ook 'n militêre leiersimbool gesimboliseer het. Die gedagte wat die spreuk dus ten grondslag lê, is dat hulle wat die Israeliete se vyande is, terselfdertyd ook God se vyande is en dat Israel veilig is met God wat elke keer terugkom in hulle midde. En luisteraar, as jy nou vir my sou vra, nou broer Johan, wat beteken dit nou vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges? Dan sou ek net hierdie kort gedagte in jou midde wil hê. Net soos wat die Here by hulle teenwoordig was in 'n simbool, naamlik die wolk en die ark, het daardie simbole maar heen gewys na God self wat deur sy gees teenwoordig was. Dieselfde gedagte het ons in die Nuwe Testament. Onthou jy kort voor die hemelvaart van die Here Jesus, Matteus 28 vers 18 tot 20, gaan die wêreld in, verkondig die evangelie, nou word daardie wonderlike dinge gesê en dan word afgesluit met en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding. En as jy vanaand of vanoggend, wanneer jy ook al na ons program luister, 'n behoefte daaraan het, miskien alleen voel, eensaam voel, wil ek vir jou sê, die Here is deur sy gees in hierdie oomblikke by jou teenwoordig. Wat 'n wonderlike, wonderlike God van die geskiedenis wat vandag nog by ons is. In sy naam groet ek jou tot volgende keer met groot blydskap. Tot dan, tot ziens.